away this morning.
Halo, halo pendengar, apa kabar? Hari berlalu dengan cepat ya, besok sudah berganti bulan. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda lagi pada akhir pekan ini. Kami di Studio 17 dari Ibu Kota Amerika Washington DC telah siap mengantarkan VOA This Morning bersama produser Bani Rahayu dan operator Nicholas Ivanov. Berbagai laporan kami siapkan, diantaranya diduga tidak ada penyintas dalam kecelakaan jet penumpang dan helikopter militer AS.
We do not know what led to this crash, but we have some very strong opinions and ideas.
Pendengar dari Indonesia, kami laporkan tentang kinerja Prabowo-Gibran dalam 100 hari menjabat yang dianggap belum maksimal.
Ketika energi itu masih diletakkan dalam kerangka bisnis, bukan hak, gitu ya, maka tidak akan pernah ada keadilan di sana.
Jangan lupa juga pendengar, Anda bisa mendengarkan VOA This Morning ini secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Utami Husin.
Militer Israel mengatakan 8 sandera termasuk 3 orang Israel dan 5 berkebangsaan Thailand dibebaskan hari Kamis sewaktu Israel dan Hamas melakukan pertukaran sandera dan tahanan yang ketiga berdasarkan kesepakatan gencatan senjata untuk menghentikan pertempuran selama 15 bulan lebih di Gaza. Tentara Israel Agam Berger diserahkan kepada Palang Merah di kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara, kemudian menuju ke Israel di mana ia dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Beberapa jam kemudian, sebuah iring-iringan Palang Merah bergerak melalui kawasan padat di Khan Yunis, kota di Gaza Selatan, untuk menyerahkan 2 orang Israel dan warga Thailand kepada militer Israel. Pembebasan mereka tertunda setelah militan bersenjata berjuang keras untuk menahan kerumunan besar orang-orang Palestina yang berkumpul di sekitar mobil-mobil Palang Merah. Para sandera akhirnya dibawa melewati massa dengan dikelilingi sekelompok orang bersenjata. Saya melihat dengan sangat serius pemandangan mengejutkan selama pembebasan para sandera kami, kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dilansir kantornya tidak lama setelah penyerahan sandera selesai. Netanyahu mengatakan ia meminta agar para mediator memastikan pemandangan mengerikan semacam itu tidak terulang dan menjamin keselamatan orang-orang kami yang disandera. Para calon penumpang di Bandara Nasional Reagan di Washington DC hari Kamis menyatakan gelisah, tetapi mereka tetap bersedia melakukan perjalanan setelah tabrakan di udara pada Rabu malam yang menewaskan 67 orang. Belum jelas benar mengapa pesawat bombardir American Airlines yang membawa 60 penumpang dan 4 awak bertabrakan dengan helikopter militer Black Hawk sewaktu pesawat itu bersiap-siap untuk mendarat di Bandara Nasional Reagan.
I wouldn't be lying if I was a little nervous to fly today and come back on Sunday.
Aston Bolan yang akan bertolak ke Missouri mengatakan, saya tak akan bohong kalau saya bilang sedikit gelisah untuk terbang hari ini dan kembali hari Minggu. Tetapi kita harus percaya pada bandara dan pilot akan mengutamakan keselamatan. Perasaan yang sama dikemukakan Georgian Wright yang akan terbang ke Wisconsin. Namun mereka masih berencana untuk terbang sesuai jadwal. Yang lainnya terlihat pasrah. Kecelakaan memang bisa terjadi tetapi tidak sering. Terbang benar-benar aman, kata Mike Glaber yang baru tiba dari Milwaukee. Laporan selengkapnya dapat Anda ikuti setelah berita dunia ini. Pakistan Kamis mengatakan telah memberi para pemimpin Taliban di Afghanistan bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya bahwa militan menggunakan senjata modern yang ditinggalkan militer Amerika untuk melakukan terorisme lintas perbatasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Shafkat Ali Khan dalam konferensi pers mingguan di Islamabad mengatakan kehadiran senjata canggih Amerika di negara tetangganya itu masih menjadi sumber kekhawatiran dan telah berkali-kali mengkomunikasikannya dengan pemerintah Taliban di Kabul. Bukti-bukti diberikan secara berkala, katakan, sewaktu diminta berkomentar mengenai apakah Pakistan memberikan bukti kepada Taliban. Khan mengatakan Islamabad secara konsisten telah mendesak pemimpin de facto Afghanistan agar memastikan senjata itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Hamdullah Fitrat, wakil juru bicara Taliban, Kamis menolak keras tuduhan bahwa perangkat keras militer yang dipermasalahkan itu telah diperoleh organisasi teroris dan digunakan dalam serangan terhadap teritori Pakistan. Ratusan aktivis lingkungan Kamis melakukan aksi duduk di luar Royal Court of Justice atau Kompleks Pengadilan Tinggi London sehingga menutup lalu lintas di pusat kota itu. 16 aktivis lingkungan yang dihukum penjara karena tindakan antara lain menghentikan lalu lintas, memblokir sebuah fasilitas minyak dan menyiram sebuah lukisan Van Gogh dengan sup, maju ke pengadilan di London itu selama 2 hari untuk banding atas hukuman mereka. Para demonstran dari gerakan Just Stop Oil atau Hentikan Saja Minyak hari Rabu mengatakan para aktivis itu menerima hukuman penjara yang sangat berat, antara 15 bulan dan 5 tahun, karena tindakan mereka yang mengganggu namun berlangsung damai.
I'm here today sat in front of the Royal Courts of Justice in London.
Salah seorang demonstran, Paddy Friend, mengatakan, saya hadir hari ini duduk di depan Royal Court of Justice di London karena hukum dan demokrasi kita telah dirusak oleh industri minyak, industri senjata. Orang-orang yang baik, bersikap damai dan tidak melakukan kekerasan, yang berunjuk rasa, yang menentang hal ini, dipenjarakan. Mereka telah dipenjarakan selama bertahun-tahun. Kelompok itu berpendapat bahwa para demonstran yang dipenjarakan adalah tahanan politik yang bertindak untuk membela diri serta untuk melindungi keluarga dan komunitas kita. Prancis menyerahkan pangkalan militer terakhirnya di Chad pada hari Kamis. Ini mengakhiri kerjasama militer kedua negara 2 bulan setelah Chad memutuskan perjanjian pertahanannya dengan Paris. Dalam sebuah pernyataan hari Kamis, militer Chad mengumumkan bahwa militer Prancis menyerahkan pangkalan udara Sergeant Aji Kose di ibu kota Chad, N'Djamena, kepada otoritas lokal. Chad telah menjadi kekuatan kontraterorisme penting di kawasan itu dan merupakan salah satu dari negara terakhir di Afrika di mana Prancis mempertahankan kehadiran militernya dalam jumlah besar.
Pendengar, semua penumpang dikhawatirkan tewas setelah pesawat bertabrakan di udara dengan helikopter Angkatan Darat AS. American Airlines membawa 60 penumpang dan 4 awak, sedangkan helikopter berisi 3 tentara. Presiden Donald Trump hari Kamis menyalahkan program perekrutan yang mengusung berbagai kemungkinan penyebab kecelakaan di dekat Bandara Nasional Ronald Reagan, Washington DC, Rabu malam.
Petugas penyelamat termasuk penyelam bekerja sepanjang malam di air sungai Potomac yang sangat dingin di dekat Bandara Nasional Ronald Reagan, Washington, lokasi kecelakaan dan jatuhnya kepingan pesawat dan helikopter. Tabrakan itu yang melibatkan penerbangan American Airlines dari Wichita, Kansas ke Washington dan helikopter militer Amerika terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 9. 60 penumpang dan 4 awak berada di dalam pesawat, 3 tentara di dalam helikopter. Presiden Donald Trump berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Kamis.
We do not know what led to this crash, but we have some very strong opinions.
Kami belum tahu penyebab kecelakaan ini, tetapi kami memiliki beberapa pendapat dan ide yang sangat kuat.
Trump menyalahkan perekrutan yang didasarkan pada kebijakan keberagaman di bawah presiden sebelumnya, Barack Obama. Ia juga menyalahkan Joe Biden atas buruknya standar keselamatan di Federal Aviation Administration, Badan Penerbangan Federal atau FAA. Pejabat-pejabat mengatakan sejauh ini sudah puluhan mayat diambil dari air yang sangat dingin. Kecelakaan itu akan menjadi krisis besar pertama bagi Menteri Perhubungan Sean Duffy yang baru saja dilantik pada Rabu dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Menteri Duffy mengatakan,
"We are going to take responsibility at the Department of Transportation and the FAA to make sure we have the reforms that have been dictated by President Trump."
Kami akan mengambil tanggung jawab Departemen Perhubungan dan FAA untuk memastikan berjalannya reformasi yang telah disampaikan Presiden Trump untuk memastikan bahwa kesalahan ini tidak terjadi lagi dan lagi.
Hegseth mengatakan bahwa Pentagon sedang menyelidiki, tetapi ia juga menyalahkan program keberagaman dalam perekrutan. CEO American Airlines Robert Isom mengatakan bahwa ia dan tim dari perusahaan tersebut pergi ke Washington untuk memberi bantuan.
We are actively working with local, state, and federal authorities on emergency response efforts. And the American Airlines care team has been activated to assist our passengers and their families.
Kami secara aktif bekerja sama dengan otoritas lokal, negara bagian, dan federal dalam upaya tanggap darurat ini, dan tim penanggulangan dari American Airlines telah diaktifkan untuk membantu penumpang dan keluarga mereka. Kami bekerja sama sepenuhnya dengan Badan Keselamatan Transportasi Nasional dalam penyelidikannya dan akan terus memberikan semua informasi yang kami bisa.
Di antara penumpang terdapat atlet dan pelatih seluncur Indah Amerika bersama anggota keluarga mereka. Juga atlet seluncur Indah Rusia, termasuk pasangan juara dunia Evgenia Shishkova dan Vadim Naumov. Kecelakaan tersebut merupakan bencana penerbangan paling mematikan di Amerika sejak 2001 ketika pesawat American Airlines jatuh di New York menewaskan seluruh 260 orang di dalamnya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Presiden Donald Trump diperkirakan akan mengenakan tarif terhadap barang-barang dari Meksiko dan Kanada paling cepat tanggal 1 Februari sebagai bagian dari rencana yang menurutnya akan meningkatkan perekonomian AS. Namun, karena masih banyak hal khusus yang belum diketahui, para ekonom, pemilik bisnis, dan masyarakat masih mencoba memahami bagaimana hal itu bisa berdampak pada mereka. Laporan Johnny Fernandez disampaikan Arif Budiman.
Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat diperlakukan tidak adil oleh mitra-mitra internasionalnya dan ia siap menggunakan kekuatan ekonomi negaranya untuk mengubah hal tersebut.
Tariffs will make our country rich.
Tarif akan membuat negara kita kaya.
Presiden mengancam akan mengenakan pajak yang besar terhadap negara manapun yang menolak tuntutannya. Tuntutan Trump mencakup memerangi imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba atau mengurangi ketidakseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Para ekonom memiliki perasaan campur aduk mengenai dampak tarif terhadap perekonomian dan konsumen Amerika Serikat. James Galbraith adalah seorang ekonom dan dosen ilmu pemerintahan di University of Texas di Austin. Ia mengatakan,
a tariff strategy can be implemented in such a way.
Strategi tarif dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga sebagian besar biayanya tidak ditanggung Amerika.
Galbraith mengatakan tarif yang diberlakukan Trump dapat membantu mengembalikan lapangan kerja di industri-industri Amerika Serikat. Dengan membuat barang-barang luar negeri lebih mahal, Amerika dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat manufaktur dalam negeri. Namun beberapa ekonom berpendapat bahwa tarif menurunkan potensi perekonomian. Edmund Beriza, dosen ekonomi di Montclair State University di New Jersey, contohnya mengatakan,
in the long run, tariffs will produce more uncertainty from the business point of view.
Dalam jangka panjang, tarif akan menimbulkan lebih banyak ketidakpastian. Dari sudut pandang bisnis, tidak ada pemilik bisnis yang ingin berinvestasi di sebuah negara di mana mereka mungkin akan terimbas tarif pada saat ini atau di masa depan.
Pada hari pertamanya menjabat, Trump mengatakan dia sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan tarif 25% untuk barang-barang dari Meksiko dan Kanada mulai 1 Februari. Akhir pekan lalu, dia juga mengancam tapi kemudian mundur dari rencana memberlakukan tarif serupa terhadap Kolombia. Kritikus memperingatkan bahwa tarif akan berdampak langsung pada keluarga dan pemilik bisnis Amerika. Mereka mengatakan biaya tarif barang sehari-hari seperti bahan makanan, pakaian, dan kopi akan dibebankan kepada konsumen. Para pendukung tarif seperti James Galbraith mengatakan tidak selalu konsumen yang menanggung akibatnya.
Itu mungkin benar, tapi tidak selalu. Anda harus bertanya bagaimana para pemasok asing akan bereaksi. Dan dalam kondisi tertentu, mereka mungkin bereaksi dengan memotong margin keuntungan dan berusaha mempertahankan pangsa pasar mereka.
Arif Budiman, VOA Washington.
Meskipun berbagai survei mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi terhadap kinerja Prabowo-Gibran dalam 100 hari pemerintahan, sejumlah pengamat menilai kinerja pemimpin baru Indonesia itu masih belum maksimal dan banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ekonom di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teku Rifki, mengatakan kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran sejauh ini belum menyentuh akar permasalahan. Menurut Rifki, Prabowo-Gibran belum menghasilkan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah penurunan daya beli masyarakat, terutama kalangan kelas menengah, rentan miskin, dan miskin. Ia mengatakan kebijakan yang berlaku saat ini membuat kalangan masyarakat atas semakin kaya. Rifki juga mengatakan pemerintah perlu membuat kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.
Caranya gimana? caranya adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang bernilai tambah.
Ia menilai pemerintah saat ini masih fokus pada program unggulan makan bergizi gratis, yang menurutnya belum menyasar aspek untuk meningkatkan produktivitas masyarakat atau penciptaan lapangan kerja yang optimal. Seperti Rifki, Direktur Eksekutif Celios Bima Yudhistira menjabarkan rapor merah tim ekonomi Prabowo Gibran dalam 100 hari pertama mereka menjabat. Bima menilai para menteri di bidang ekonomi di Kabinet Merah Putih juga tidak memiliki persiapan matang dalam menghadapi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di masa pemerintahan keduanya. Bima juga menyoroti sektor energi dan lingkungan hidup. Ia mengatakan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belum secara tegas merilis PLTU mana saja yang akan dimatikan pada tahun ini. Padahal katanya, Prabowo sudah berkomitmen untuk mempensiunkan PLTU di forum G20 di Brazil. Sementara itu, Uli Artasiagian, manajer kampanye hutan dan kebun Walhi Nasional, menilai kebijakan pemerintah di bidang lingkungan dan energi sejauh ini akan semakin memperburuk krisis iklim, yakni seperti mengubah 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi. Uli juga menyoroti kebijakan transisi energi Prabowo Gibran yang dinilainya masih menawarkan solusi palsu. Salah satunya, kata Uli, masih melakukan hilirisasi nikel dan sumber daya alam ekstraktif lainnya untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik.
Jadi poinnya adalah transisi energi dalam programnya Prabowo Gibran berikut dengan swasembada energinya masih diletakkan dalam rangka bisnis pembangkitan energi dalam skala yang besar, dan ketika energi itu masih diletakkan dalam rangka bisnis bukan hak gitu ya, maka tidak akan pernah ada keadilan di sana, baik keadilan terhadap lingkungannya maupun masyarakatnya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Hai, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC, program bincang-bincang mingguan. Kesadaran akan kesehatan membuat banyak orang beramai-ramai bergabung dengan pusat kebugaran. Pakar industri gym, kebugaran, dan kesehatan memperkirakan tren ini akan meningkat dalam dekade mendatang. Kita akan berbincang-bincang dengan Ade Rai, mantan atlet binaraga internasional dan pemilik fasilitas kebugaran, bersama Daniel Sudar dan Araji, pengguna setia fasilitas kebugaran di San Francisco, Amerika. Oke, Ade Rai, bagaimana perkembangan industri gym dan pusat kebugaran atau fitness center di Indonesia?
Sama halnya seperti di Amerika juga, ya di Indonesia juga sama. Ya, semakin marak, terutama sejak musim infeksi kemarin kan ya. Dengan adanya sosial media, jadi akan jadi tambah marak lagi. Jadi kesadaran orang untuk punya pola hidup sehat melalui aktivitas kebugaran jadi lebih tinggi gitu. Makanya kenapa sekarang ini sarana fasilitas gym itu makin banyak.
Oke, sekarang kita ke San Francisco. Bagaimana tren pengguna pusat kebugaran di Amerika di tahun 2025 ini?
Menurut saya pasti akan lebih, orang-orang akan lebih waspada dengan penyakit gula, penyakit ginjal, penyakit jantung. Terus makanya orang-orang, walaupun saya sebagai chef pun, orang-orang sering melihat ini kalorinya apa, oilnya apa. Terus itu sebagai dampak orang yang benar-benar menjaga kesehatan mereka.
Baik, Ade Rai, sebagian besar orang berolahraga itu untuk sehat langsing. Nah, dengan perkembangan obat-obatan yang menjadi katakanlah jalan pintas, apa dampaknya bagi pengguna gym?
Itu sih sebenarnya lebih kepada kayak ngomongin di dunia politik di Indonesia sekarang banyak yang korupsi gitu. Tapi poinnya kan adalah lebih kepada bahwa banyak orang yang berkecimpung di dunia kegiatan berorganisasi ya mungkin ada satu niatan yang baik dalam arti mau. Jadi kalau sebenarnya fitness sendiri juga sama sih gitu. Kalau orang berkeinginan untuk mencari jalan pintas, kayak misalnya kayak orang mau ototnya banyak, jadi menyalahgunakan obat performance enhancement drugs ya, anabolic steroids, growth hormone, insulin apa segala dia pakai, atau misalnya orang mau menurunkan berat badan dengan menggunakan misalnya kayak tadi misalnya pakai Ozem, lalu pakai apa lagi, atau mungkin suntik sana sininya, itu boleh-boleh aja, tapi itu side effect. Kalau ditanya banyakan mana orang yang pakai Ozempic sama orang yang olahraga beneran, ya banyakan yang olahraga beneran lah gitu. Okay. Kalau yang pakai gitu juga, pertama udah harganya udah mahal, kedua juga ya mungkin mirip kayak wanita yang nyuntik-nyuntik botok sama operasi plastik, sekarang pada marak ya gitu, iya gitu, tapi lebih banyak yang gak nyuntik gitu sih sebenarnya.
Perubahan apa yang Aderai lihat secara nyata terjadi pada pengguna gym dan pusat kebugaran di Indonesia?
Kalau zaman dulu kan mungkin hanya cowok-cowok aja yang mungkin mau punya badan gede, mungkin nge-gym gitu. Sekarang nggak cowok, nggak cewek, nggak tua, nggak muda gitu kan. Jadi semua pada ikutan juga gitu karena merasa oh ternyata untuk menurunkan berat badan itu memang membutuhkan aktivitas tersebut. Kayak sekarang mulai belajar oh ternyata ngatur pola makan, pendekatan seperti misalnya low carbo, pendekatan misalnya intermittent fasting, pendekatan misalnya ketogenik gitu, jadi kan populer gitu. Orang mulai mencoba oh mulai mengatur makanan gitu. Tergantung kita mau arahinnya kemana gitu.
Yeldon Alright, pendorong awal untuk memulai ikut di gym dan fitness center ini apa, Daniel?
Kalau buat saya itu pertama kesehatan, kedua biar awet muda. Kayaknya cuma dua aja deh. Kalau kita itu stres ya, itu kayak rilis stresnya itu di gym. Jadi kunci awet muda kan stressless gitu loh. Jadi gymnya itu salah satu alat untuk merilis stres-stres kita gitu.
Al-Raji, bagaimana?
Kalau aku yang mendasari ya Mbak, karena kan pertama kali di Indonesia itu gaya hidup orang Indonesia itu tidak begitu sering untuk ke gym. It was ketika pertama kali kesini ada fenomena baru yang aku lihat itu adalah pengapa orang-orang di Amerika khususnya ketika sudah berumur menginjak 40 atau 50 itu mereka tetap fit dan tetap good looking. Itu yang jadi dasar aku. Jadi kayak kenapa Indonesia ini, ya kita bisa lihat tapi aku segelintir ya, maksudnya hampir mostly gitu, apalagi di daerah-daerah itu orang-orang Indonesia kalau udah berumur 40 atau 50 itu mereka tidak merawat diri, which is kayak olahraga gitu atau ya olahraga ringan, tapi mereka lebih kayak oh ya udah dengan alasan oh udah punya anak ya udahlah gitu, sehingga mereka tidak untuk merawat diri dengan baik. Nah itu sih yang ngedasarin aku, sama gaya hidup sih.
Nah, Ade, kalau di Indonesia apa yang menjadi pendorong?
Jawabannya sederhana sih. Hampir sebagian besar orang merasa kelebihan berat badannya gitu. Jadi dia harus menurunkan berat badannya. Keinginan menurunkan berat badan berawal dari pertimbangan yang namanya secara visual gitu. Hampir sebagian besar orang menurunkan berat badan karena merasa berat badan gemuk kelihatannya jelek gitu. Nah dia mau turunin. Nah tapi pada saat dia mau menurunkan berat badan dengan berkeinginan punya penampilan lebih baik, ternyata nanti berbagai marker daripada kesehatan ternyata menjadi ikutan membaik juga. Mulai dari tekanan darah, gula darah, kolesterol, mungkin juga yang lain-lainnya gitu ya.
Bagaimana dengan industri pendukung fitness ini seperti misalnya peralatan olahraga?
Iya betul, otomatis industrinya kan juga semakin berkembang. Terutama yang paling populer ya sekarang udah pasti kan suplementasi itu yang paling besar banget gitu ya. Jadi kalau kayak kemarin COVID aja bahkan industri fitness termasuk salah satu industri yang berkembangnya semakin pesat gitu. Tapi tidak berlaku bagi fitness center, berlaku bagi suplemen iya, berlaku bagi peralatan olahraga iya, karena semua orang kan beli buat di rumah dan sebagainya. Ya, fitness center pada saat itu narasinya kan agak sedikit ngaco ketika orang kalau ketemu orang nanti bisa mati, salaman bisa mati, apalagi kumpul bisa mati ya. Jadi makanya kenapa fitness center jadi termasuk salah satu yang terkena dampak yang luar biasa gitu. Tapi kalau kesadaran untuk berolahraganya tinggi, apalagi kayak pembelian vitamin gitu dan sebagainya itu kan malah semakin tinggi.
Kembali ke Daniel dan Al-Raji, apa perbedaan gym di Indonesia dan di Amerika menurut pengamatan kalian?
Itu nggak bisa bandingin. Kalau kita lihat di Amerika itu sebagian besar orang-orang yang tinggal di kota-kota besar seperti San Francisco, New York, dan lain sebagainya, gym itu dijadikan sebuah lifestyle ya, berdampak pada ya hal positif gitu. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri memang jadi lifestyle, tapi tidak segelintir orang bisa ke tempat gym karena terlebih balik lagi, untuk masuk ke tempat gym pun orang-orang di Indonesia karena menengah ke bawah agak sometimes susah gitu. Memang ada beberapa gym di daerah-daerah pun gitu, tapi sometimes orang-orang tuh ke gym daerah itu karena kurang diperhatikan seperti di sini ya. Di sini pun ke gym tuh ada yang kayak yang di pelosok-pelosok, tapi it's fine, masih bersih gitu. Apa namanya, kebersihan, terus kayak quality dari alat-alatnya kurang memadai.
Bagaimana menurut Daniel?
Sini itu kayak orang-orang fokus di kesehatan. Kalau di Indonesia kan majority ya itu fasilitasnya kurang. Terus kemampuan untuk bergym aja udah susah gitu loh.
Baik, sekarang kita beralih ke soal peralatan nih. Apakah peralatan-peralatan yang digunakan ini juga didukung oleh kemampuan di dalam negeri dalam memproduksi peralatan itu, Ade?
Justru sekarang peralatan itu hampir rata-rata sekarang orang belinya dari Cina gitu. Tidak membuat industri peralatan di Indonesia jadi berkembang. Sama sekali tidak, karena kita nggak punya akses ke sana gitu.
Apa menurut Ade tantangan dari health awareness di Indonesia?
Kalau berbicara kesehatan di Indonesia itu permasalahannya adalah sumber daya manusia. Jadi kalau di Indonesia itu dalam hal mengambil kebijakan-kebijakan kesehatan itu hampir cenderung kita itu lebih banyak pendekatan kuratif daripada pendekatan preventif atau promotif. Hampir sebagian besar kebijakan kesehatannya itu kebijakannya hampir rata-rata kebijakan kuratif ya, kayak bikin rumah sakit, penyediaan obat, lalu mungkin semua yang relate dengan penyembuhan gitu ya, dibandingkan dengan keinginan untuk preventif misalnya kayak membuat kebijakan-kebijakan yang memudahkan bagi orang untuk bisa pertahanan kesehatannya tuh, kalau saya sebagai pengamat kesehatan, saya belum melihat ke sana.
Ide bahwa dalam radius sekian meter ada pusat kebugaran atau tempat berolahraga tampaknya belum terrealisasi sepenuhnya ya?
Justru kebalikannya, kalau mereka malah, kalau bisa di radius itu, kalau bisa ada klinik, ada rumah sakit, ada apotek gitu. Mereka lebih senang dengan menjadi murid daripada sebuah reaksi, daripada menjadi murid daripada sebuah antisipasi. Makanya itu yang tadi saya katakan. Jadi sumber daya manusianya di Indonesia agak sedikit lemah kalau berbicara kesehatan gitu. Karena definisi sehat di Indonesia itu adalah, sehat itu adalah rajin makan obat. Jadi menurut saya bukan ide baik.
Daniel dan Araj, kita beralih ke masalah pelatih. Berapa penting kehadiran coach dalam melakukan aktivitas gym atau kebugaran ini?
Menurut saya penting sekali untuk para pemula ya. Soalnya kita itu kalau awal-awalnya kita nggak tahu cara-cara untuk memakai alat-alat yang ada di gym, terus apa itu gym atau pilates, apa TRX gitu. Itu kita butuh coach yang benar-benar memahami gunanya alat-alat yang tersedia gitu loh.
Iya.
Jadi soalnya kalau kita nggak tahu caranya itu bisa fatal karena full muscle aja udah sakitnya minta ampun.
Ade udah menyinggung soal sumber daya. Apakah ada standar nasional begitu untuk seorang pelatih atau instructor?
Ya balik lagi, kalau kita mau menggunakan standar itu nanti di sini yang ada malah jadi dimonopoli, terakhirnya malah jadi sebuah kebijakan yang koruptif kan nanti. Jadi seolah-olah membuat satu standar sendiri. Jadi kalau nggak pakai standar itu nggak bisa. Jadi semua orang harus daftar. Menurut saya bukan ide baik juga. Kalau menurut saya untuk membuat satu standar itu belakangan kali itu sih nantinya ya. Sekarang ini yang lebih gampang itu kan adalah lebih kepada punya satu kebijakan yang sangat pro terhadap preventif promotif kan, itu dulu aja. Budaya untuk diajak belajar aja nggak ada, tapi abis itu mau bikin standar bahwa harus belajarnya sama saya. Analoginya kayak gitu. Jadi kan nggak nyambung. Lo yang ngajar aja belum ada, yang ngajakin orang belajar aja nggak ada, tapi tiba-tiba udah mau bikin standar belajarnya harus sama saya kan.
Daniel dan Araji, bagaimana perbandingan pelatih Indonesia dengan Amerika menurut Anda berdua?
Di sini itu si trainer atau si coach itu akan benar-benar full progress kamu dengan baik dulu di sini ya. Dan mereka tidak push it atau tidak memaksakan kalau misalkan seandainya kayak aku member baru, si member baru ini dia sudah terbiasa berlatih gym misalkan gitu, dan dia tidak ada purpose, misalkan contoh nggak ada purpose untuk kayak ngebentuk badan atau jadi bodybuilder, si customer bisa choose mau pakai coach atau enggak kalau di sini kan. Tapi kalau di Indonesia itu sometimes kayak misalkan Mas Daniel atau aku sudah terbiasa menggunakan alat, bukan orang awam gitu, sometimes si coach itu suka tiba-tiba kayak menawarkan diri pada dasarnya, tapi prospeknya bukan ke badan kita, tapi mereka karena mengejar uang pada dasarnya seperti itu. Jadi bukan lebih ke melatih kita ya. Kalau di Indonesia, kalau di Amerika, mereka akan lihat progres kita dulu, baru uang gitu loh. Kalau di Indonesia kebalikannya, uang dulu, baru progres. Which is kalau misalkan mereka akan menawarkan, misalkan oh kita bisa gini apa segala macam. Bahkan aku pernah ikut program pelatihan yang diituin sama coachnya, udah bayar sekali berapa gitu. Si coachnya itu nggak benar-benar kayak di sini gitu, kayak ada termnya, terus dia harus nge-push kita apa segala macam. Di Indonesia tuh nggak kayak gitu. Jadi tergantung dari kita nih yang bayar dia. Misalkan, aduh aku lagi malas nih, dia ikutin kita. Nah, sedangkan kalau di Amerika itu nggak gitu gitu. Kalau lu udah bayar, lu harus ngikutin programnya gitu. Si coachnya itu ngikutin kita sebagai yang punya uang gitu loh. Kalau di sini, ya lu udah bayar, lu harus benar-benar nge-gym gitu loh.
Oke, terima kasih Daniel dan Araji, juga Ade Rai atas bincang-bincangnya. Demikian In Case You Miss It bersama Ade Rai, mantan atlet binaraga internasional dan pemilik beberapa fasilitas kebugaran di Indonesia bersama Daniel Sudar dan Araji, pengguna setia fasilitas kebugaran di Amerika. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madeoni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!